Seuraavan tunnin ajan seurassanne on Politiikkaradio ja päivän kansanedustaja perussuomalaisten Pentti Kettunen.
Politiikkaradio. Tapio Pajunen. Yle Puhe.
Pentti Kettunen, oikein paljon tervetuloa Politiikkaradioon.
Kiitoksia.
Olet perussuomalaisten senioriosastoa, vanha SMP:n kansanedustaja. Viime kevään jytkyvaaleissa palasit 20 vuoden ja yhden kuukauden tauon jälkeen takaisin eduskuntaan.
Pitää paikkansa.
Miltä tuntui?
No, tietysti kyllähän se tietysti vähän yllätyskin oli, mutta täytyy tämä kestää.
Niin, kestämisestä puheen ollen, eurokriisi ja Kreikan velkaongelmat, ne heijastuivat voimakkaasti jo viime kevään vaaleihin ja ovat painaneet päälle koko alkuvaalikauden. Itse totesit tänä keväänä eduskunnassa, että kun minut valittiin kansanedustajaksi, minä kuvittelin, että tulen hoitamaan suomalaisten heikompiosaisten asioita. Täällä joutuu koko ajan puhumaan kreikkalaisten asioista. Pentti Kettunen, oliko paluu kansanedustajaksi pettymys?
Ei se pettymys ollut. Kyllä mä mielelläni näitä asioita täällä hoitelen ja olen sillä asialla, millä perussuomalaiset kaikki ovat. Eli pyrimme puolustamaan nimenomaan suomalaisia ja sen heikompiosaisia yrittäjiä, pienyrittäjiä, eläkeläisiä ja niin edelleen. Se on meidän linja ja tämä tietysti oli mulle jonkinnäköinen yllätys, että näin suuren osan kansanedustajan ajasta vie näiden Etelä-Euroopan hulttiovaltioiden asioihin paneutuminen ja niistä jauhaminen tulla eduskunnassa.
Eli olet sitä mieltä, että eurokriisin hoitaminen ei ole suomalaisten pienyrittäjien asian hoitamista?
Minusta silloin, kun minä olin 80-luvulla ja 90-luvun alussa eduskunnassa, niin silloin hoidettiin nimenomaan suomalaisten asioita eduskunnassa. Ja nyt kun tänne tulin uudemman kerran, niin kun vastaan tuli heti nämä Etelä-Euroopan hulttiovaltioiden ja nimenomaan Kreikan asiat, niin kyllähän se tuntui pikkusen oudolle, mutta kyllä kai niitä näitäkin asioita täytyy hoitaa. Meillä perussuomalaisilla on tietysti ollut selkeä linja koko ajan. Me oltu sitä mieltä, että suomalaisten veronmaksajien rahoja ei tule tuonne syyttää ja että eduskunnan ja meidän suomalaisten tehtävä on nimenomaan hoitaa suomalaisten asioita.
No Kreikan tämä reilu viikon takainen vaalitulos, se veti maan politiikan yhä pahempaan umpisolmuun. Hallitusta yritetään saada kasaan torstain takarajaan mennessä ja uhkana on maan lipeäminen euroalueesta. Pentti Kettunen, mitä nyt toivot, että Kreikassa tapahtuu?
No tietysti minä toivon sitä, että kreikkalaiset saisivat asiansa kuntoon, mutta kyllä se epätoivoiselle vaikuttaa.
Et laske tämän vaihtoehden varaan?
En laske.
No, mikä se paras vaihtoehto tässä tilanteessa nyt sitten on? Eilen valtiovarainministeri Jutta Urpilainen totesi, että kukaan ei tällä hetkellä tiedä, mitä tästä Kreikan irtoamisesta euroalueesta oikein seuraisi. Kenties maan pankkijärjestelmä romahtaisi, hyperinflaatio räjähtäisi kreikkalaisten silmille. Edessä saattaisi olla ehkä nykyistä säästöohjelmaa vieläkin jyrkempi talouden leikkaus ja säästökierre. Pentti Kettunen, perussuomalaiset ovat vaatineet Kreikan irroittamista eurosta, drakman käyttöönottoa. Miksi perussuomalaiset laskevat Eurooppa-politiikassaan näin synkän vaihtoehdon varaan?
Me olemme esittäneet tätä jo paljon aikaisemmin, siis jo vuosia sitten ja viimeistään viime syksynä. Ja jos olisi silloin Suomen poliittiset johtajat, siis pääministeri ja valtiovarainministeri, ottaneet tämän asian vakavasti ja lähteneet ajamaan tätä linjaa, niin vauriot olisivat olleet pienemmät kuin mitä ne nyt tulevat olemaan.
No näiden nykyisten tukipakettien, niitä on pari kappaletta jo Kreikalle räätälöity, tämän politiikan puolustajien mielestä perussuomalaisten eurokriisivaihtoehto ei ole relevantti, että se on populismia. Mitä vastaat tällaiseen kritiikkiin?
Minä vastaan, että populismi on hyvä. Sehän tarkoittaa, että puhutaan sillä kielellä, mitä kansa ymmärtää. Ja se on todellista populismia. Perussuomalaisia vastaan sanaa populismi on käytetty vahingoittavassa mielessä. Se on minusta epäreilua. Se on hyvä sana, se populismi. Ja edelleenkin olen sitä mieltä, että niin Kreikka joutuu irrottautumaan eurosta. He joutuvat palaamaan omaan valuuttaansa, joka sitten kelluu ja devalvoituu, ja Kreikka hakee sitten sen elintason, mikä heille kuuluu. Ei tämmöisellä tekohengittämisellä pystytä pitämään yhtään Euroopan unionin jäsenvaltiota pystyssä.
No, vaihtoehdot ovat vaikeita. Näillä tukipaketeilla niillä on yritetty ostaa tätä aikaa, lieventää tämän kriisin shokkivaikutusta sekä kreikkalaisille itselleen että myös laajemminkin Euroopan taloudelle ja muille euromaille on yritetty padota tätä kriisiä. Pentti Kettunen, väität siis, että tämä kaikki on ollut väärää politiikkaa?
Se on ollut väärää politiikkaa. Ei Eurooppa eli euromaat eivät sovi kaikki tällaiseen yhteen muottiin. Mä olen jo kauan sitten sanonut, että jos yritetään panna samaan muottiin kaikki Euroopan ja tässä tapauksessa eurossa mukana olevat valtiot, Euroopan rahaliitossa mukana olevat valtiot, niin se ei tule onnistumaan, ja nyt se nähdään, että se ei onnistu.
No, aika moni on sitä mieltä, että tämä tukipakettipolitiikka on kuitenkin ollut se lievemmän pahan vaihtoehto.
Taustallahan tässä on semmoinen, että taustalla on eurooppalainen liittovaltio, sitä yritetään ajaa niin kuin kärmettä pyssyyn. Ja eurooppalaisessa liittovaltiossa tulisivat ensimmäistä viulua soittamaan Suomen sosiaalidemokraatit ja kokoomus, eli Euroopassa konservatiivit ja sosiaalidemokraatit. Tässä on kysymyksessä poliittinen linja, valinta pitkällä tähtäimellä, siis eurooppalainen liittovaltio ja kaksipuoluejärjestelmä. Tämän puolesta nyt meidän suuret puolueet, muun muassa kokoomus ja sosiaalidemokraatit, taistelevat. Ja siinä saa näköjään sitten Suomen kansan verorahat kyytiä.
Eli tämä Kreikka-ongelma, velkakriisiongelma, euron kriisiongelma ei sinulle ole niinkään kysymys parin eri talouspoliittisen vaihtoehdon paremmuudesta, vaan se on kysymys nimenomaan poliittisesta ratkaisusta.
Tämä on poliittinen ratkaisu. Siis varmasti toimittajakin tietää, että kymmeniä vuosia on ollut jo Euroopassa niin konservatiivinen yhteenliittymä, samoin sosiaalidemokraattinen yhteenliittymä, ja kuvitellaan, että Eurooppa pystytään ajamaan liittovaltio, jossa ensimmäistä viulua soittelevat sekä sosiaalidemokraatit että konservatiivit vuoron perään, kaksipuolueen järjestelmä, niin kuin on esimerkiksi Yhdysvalloissa, Englannissa ja niin edelleen.
No, otetaan vielä täsmennystä tästä. Vastustitko aikoinaan Suomen liittymistä Euroopan unioniin?
Suorastaan taistelin.
Ja tämä eurokriisiongelma on vain siis mielestäsi jatkumoa sille, että koko eurooppalainen integraatio alun alkaenkin oli väärä tie.
Se oli väärä tie. Jos toimittaja muistaa semmoisen miehen kuin tohtori Keijo Korhosen, hän oli sen liikkeen arkkitehti ja airut, joka taisteli Suomessa vastaan Suomen liittämistä Euroopan unionin jäseneksi. Minä olin mukana siinä liikkeessä heti Keijo Korhosen selän takana toimimassa ja kiersimme ympäri maata ja yritimme valistaa kansaa. Kansanäänestyksessä, neuvoantaessa kansanäänestyksessä pikkusen hävisimme, ja siltä pohjalta sitten pääasiassa kolme puoluetta, kokoomus, sosiaalidemokraatit ja viime kädessä sitten keskusta, ratkaisivat, että Suomen jäsenhakemus vietiin Brysseliin.
Eli tämä pitäisi siis ymmärtää jotenkin niin, että sinulle kysymys Euroopasta on ei EU:lle, ei eurolle sekä Suomessa että Kreikassa.
Niin. Minusta Suomelle olisi riittänyt se voimassa oleva ollut vapaakauppasopimus. Se takasi meille kaupankäynnin, vapaan kaupankäynnin, tullivapaan alueen Eurooppaan. Se olisi meille riittänyt, ja emme olisi menettäneet päätösvaltaa.
Niin, aika moni näistä EFTA-maistakin kuitenkin sitten hakeutui Euroopan unionin.
No, sanotaanko niin, että tyhmyys tiivistyi?
No tästä viime viikolla otetaan vielä sen verran tähän Kreikkaan ja Eurooppa-politiikkaan tätä tämmöistä poliittista vääntöä, että viime viikolla Euroopan ulkomaan kauppaministeri Alexander Stubb, hän syytti perussuomalaisia nurkkakuntaisiksi Euroopan vastustajiksi, jotka ratkaisujen etsimisen sijaan ainoastaan kritisoivat, ovat pessimistejä Stubbin mukaan. Pentti Kettunen, mitä vastaat tähän Stubbin kovasanaiseen kritiikkiin?
Minä vastaan sillä tavalla, että kun jos Stubb olisi kuokkinut sen verran peltoa, kun minä sota-ajan jälkeen nuorena poikana kuokin, niin minä veikkaan, että Stubbinkin puheet olisivat aivan erilaisia.
Eli et allekirjoita Stubbin väitettä perussuomalaisista pessimistisinä populisteina?
Stubb on Veikko Vennamo vainaan sanovassa, niin hän on niitä teoriaa herroja. Hän ei ole tehnyt kunnon työtä koskaan elämässään ja silloinhan sitä voi tuota suuta soittaa tuolla tavalla.
Päivän kansan edustaja. Yle Puheen Politiikkaradiossa tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 13 jälkeen.
Tämä on suora päivän kansanedustajan haastattelu ja tähän lähetykseen tänne voi myös soittaa, esittää kysymyksiä perussuomalaisten kansanedustajalle Pentti Kettuselle. Numero lähetykseen on 020-690-001 ja puhelimen lisäksi kysymyksiä voi esittää myös Yle Puheen nettisivulta yle.fi kautta puheen löytyvän Shoutbox-viestipalvelun kautta. Sillä voi lähettää kommentteja, kysymyksiä suoraan studioon. Kysykää ja kommentoikaa puhelimessa ja netissä. Ja puheluja otetaan vastaan sen jälkeen, kun ollaan käyty hieman läpi kansanedustaja Pentti Kettusen henkilöhistoriaa. Hän on perussuomalaisten veteraani kansanedustaja, eduskunnassa istunut jo edesmenneen SMP:n aikoina. Syntynyt jatkosodan ensimmäisenä talvena Iisalmessa ja kasvanut lapsuuden Vieremällä. Pentti Kettunen, minkälainen on perhetaustasi?
No, isähän oli metsätyöjohtaja. Minun muistini mukaan toimi 3 eri yhtiössä. Aikoinaan oli Iisalmessa semmoinen pieni puutavarayhtiö kuin Kärkkäinen Putkonen. Sitten hän oli Schumannissa koivun ostajana, vanerikoivikoiden ostajana. Sitten hän oli fuusioiden seurauksena semmoisessa puutavarayhtiössä mukana kuin metsätyöjohtajana Rauma Raahe -osakeyhtiö ja myöhemmin sitten Rauman Repolla, josta hän jäi eläkkeelle. Piiritoimisto oli aikoinaan Iisalmessa sen alueen Raumarepolan piiritoimisto ja muistan vielä sen puhelinnumeronkin, kun oli käsivälitteiset keskukset, niin sen piiritoimiston puhelinnumero oli Iisalmi 376.
No, asutustilallinen. Minkälainen paikka tämä asutustila Vieremällä oli kasvaa sotien jälkeisessä Suomessa?
No, minusta se oli nuorelle pojalle ihan hyvä kasvuympäristö. Töitä piti tehdä, niin kuin äsken tuossa mainitsin. Kuokalla kuokittiin peltoa kannokkoon. Tosin telapuskukoneet puskivat kannot kasoihin ja siitä selviteltiin sitten mullan seasta kannot. Muistan 2 kappaletta telapuskukoneita oli siellä meidän asutustilalla. Toinen oli Allis Halmers, toinen oli Caterpillar, toista ajoi kuskasi Sanki Lampi ja toista Pajaari.
No niin, asutustilan kannokko sai kyytiä näiden amerikkalaisten telatraktorien toimesta. 40-luvulla rakennettiin talo, navetta, muut rakennukset, raivattiin peltoa, viljeltiin, tehtiin metsätöitä. Oliko tämä tällaista uudisraivaa ja arkea?
Kyllä se vaan sitä oli ja silloin ei puhuttu mitään. Vaikka minäkin olin 10-vuotias ja siitä pikkusen yli sitten myöhemmässä vaiheessa, mutta töitä tehtiin kovasti ja piti tehdä. Ja eikä koskaan sanottu, että käytetään lapsityövoimaa. Kaikki tekivät ilomielin töitä ja mä muistan sen hetken, kun oli ensimmäinen läntti peltoa valmiina ja velipoika kylvi siihen ohran siemenen keväällä. Ja sitten olisikohan ollut heinäkuuta, kun ohrapelto lainehti iltatuulessa kauniina kesäpäivänä, kesäiltana, niin isä katsoi sitä ja sanoi meille pojille, että katsokaa pojat. Ensi talvena syömme oman pellon rieskaa.
No maistuiko se rieska,
kyllä
sitä saatiin?
Kyllä se kuule, kun aamusta iltaan paino kuule raskasta työtä, niin kyllä rieska maistui, ei tarvinnut kuule, niin ja uni maistui myöskin sen jälkeen.
uni maistuiko koulunkäynti?
No, käytiinhän se. Mähän olen käynyt kansakouluni 7 luokkaa Amerikassa. En suinkaan Yhdysvalloissa, mutta Vieremän kunnan Amerikan kansakoululla. Siellä on käynyt kansakoulun, niin silloin ei ollut mahdollisuutta mennä minnekään oppikouluun. Ei ollut aikaa eikä ollut rahaa, mutta sitten myöhemmin tuota metsätöissä särin selkäni ja oli pakko vaihtaa ajatella alan vaihtamista ja pääsin sitten tuota 81 syksyllä Kajaanin kauppapilaitokseen opiskelemaan kauppatieteitä.
Niin, Amerikassa käydyn kansakoulun jälkeen teit metsätöitä, jotka loppuivat selän särkymiseen ja merkantiksi kouluttauduit.
Kyllä.
Ja aloitit työt Kajaanin autokeskuksessa. Tällainen tieto löytyy mersujen ja austinien osamaksurästien perintätehtävissä.
No se oli osamaksukaupan hoitamista ja myöskin tarvittaessa perintätehtäviä sitten.
Oliko tuon ajan suomalaisilla paljonkin laiminlyötyjä autolainavelkoja?
No ainahan niitä jotakin sattui.
No kävikö autokauppa?
Kyllä se kävi.
Ja kaupan alalla jatkoit. Siirryit kuopiolaisen Herman Saastamoisen liikkeeseen elintarvikkeiden tukkukauppiaaksi. Tukkurin ura jatkui Keskolla, missä ehdit 15 vuoden ajan myydä kodinkoneita, autotarvikkeita, öljytuotteita ja lopulta Neuvostoliittoon suomalaisvoimin rakennetun Kostamuksen kaupunkiurakan aikana junalasteittain rakennustavaraa.
Kyllä.
Pentti Kettunen, kuinka tuottoisaa kauppaa tämä idän kauppa oli Keskolle tuona aikana?
No kyllähän se varmasti tuota niin ihan normaali katte, että siitä varmaankin tuli, sehän kaupa kävi sinne niin Kostamukseen, niin niitähän myyttiin niitä tavaroita nimenomaan suomalaisille rakentajille, siis suomalaisille rakennusliikkeelle, ei suinkaan venäläisille. Ja kyllä sitten pelattiin ihan normaali katteella ja Keskohan sinne loppujen lopuksi myi hyvin vähän suoraan, vaan tuota kauppahan tapahtui pääasiassa vähittäiskaupan kautta.
Idän kaupalla oli iso merkitys alueelle.
Koko Kostamusurakalla oli iso merkitys. Silloin kävi Kainuun väkiluku yli 100 000 tämän Kostamuksen rakentamisen tiimoilta. Nyt on sitten sen jälkeen monista eri syistä romahtanut. Tällä hetkellä Kainuun väkiluku on noin 80 000.
No mennään politiikkaan. Veikko Vennamon Suomen maaseudun puolue sai vuosien 1970 ja 1972 eduskuntavaaleissa oman aikansa jytkytulokset. Eduskuntaan peräti 18 kansanedustajaa. Missä vaiheessa itse lähdit mukaan politiikkaan?
No minä olin kunnallispolitiikassa mukana siellä Kajaanissa joskus jo 70-luvun puolivälissä ehkä. Ei ole mulla ihan täysin pitäviä muistiinpanoja niiltä ajoilta, mutta sitten tosiaan kyllä se oli 70-luvun puoliväliin. Ehkä pikkusen jopa ennen puolta väliä olin jo jossakin lautakunnassa mukana.
No miksi lähdit juuri SMP:hen?
Se tuntui luontevalle.
Luontevalle. Oletko tarkemmin miettinyt niitä motiiveja, mitkä olivat takana liittyä Suomen maaseudun puolueeseen?
No kyllä siinä oli, tietysti oli se yksi motiivi se, että Veikko Vennamo oli tuota se henkilö, joka pääasiassa kantoi vastuun sekä Karjalan siirtoväestön että rintamamisten asuttamisesta. Ja kun minunkin isä oli rintamamies ja tuota, he saivat, vanhempani saivat silloin sen 49 kesällä sen asutustilan, eli keväällä, niin tuota, ja Veikko Vennamo oli keskeinen. Hänhän oli asutustilallista ja Karjalan siirtoväestön keskuudessa niin tuota hyvin kunnioitettu ja suosittu mies. Niin kun hän sitten pani oman puolueen pystyyn, niin kyllä se tuntui melko luonnolliselle olla mukana siinä liikkeessä.
No Veikko Vennamo, SMP, se oli tässä Kekkosen Suomessa tällainen kekkosvastaisuuden ilmentymä. Olitko itse kekkosvastainen?
No ei näin voi sanoa, mutta kyllä mä Veikko Vennamon motiivit tässä asiassa kyllä ymmärrän.
Mitkä ne olivat mielestäsi?
No mehän elettiin silloin semmoisessa Suomessa, josta on käytetty sanaa myöskin suomettuminen. Ja kyllähän se oli tosi asia. Veikko Vennamo oli suoraselkäinen mies ja hän olisi tietysti halunnut, että myöskin Neuvostoliiton suhteen noudatetaan samoja pelinsäätöjä kuin muihinkin suuntiin. Mutta tämä oli jo pitempi tarina. Minä olen tehnyt omat analyysini Kekkosen, miksi Kekkonen suhtautui sillä tavalla, joutui suhtautumaan Moskovaan ja Kremliin. Ja jos joku on lukenut vanhoja 30-luvun hakkapelittalehtiä, siellä on Kekkosen kirjoituksia nimimerkillä Pekka Peitsi, ja kun niitä lukee, niin kyllä ymmärtää, miksi Kekkosella oli tämmöinen suhtautuminen.
Eli mielestäsi Suomi kyllä oli rähmällään itäänpäin näinä vuosina, mutta että Kekkosen idän politiikka oli ymmärrettävää, niinkö?
Kyllä se minusta oli sikäli ymmärrettävää. Kekkosella oli kova vallanhalu, ja minun pohdintani mukaan, niin jos Moskova olisi vetänyt tukensa Kekkosen takkaa pois, niin Kekkonen olisi ollut heti entinen presidentti Suomessa. He molemmat hyötyivät siitä suhteesta, mikä Kekkosella ja Moskovalla oli.
Ajatteliko Kekkonen siis ainoastaan itseään tässä suhteessa?
No ei sitä voi nyt ihan niinkään sanoa. Se oli todennäköisesti niissä olosuhteissa, niin toisaalta myöskin viisasta politiikkaa.
No jätetään Kekkonen. Tästä tietenkin voisi puhua paljonkin. Kekkosesta hän on kiinnostava poliitikko, mutta mennään toiseen kiinnostavaan poliitikkoon. Se on Veikko Vennamo. Sinulle, Pentti Kettunen, kutsu valtakunnan politiikkaan tuli suoraan Veikko Vennamolta. Isävennamolta. Marraskuussa 1979 sait Helsingistä puhelun. Seuraavana aamuna piti olla Rovaniemen lentokentällä Vennamoa vastassa. Mitä Veikko Vennamo sinulle lentokentällä totesi seuraavana aamuna?
No, Veikko Vennamo astui ulos noin 9 aamulla Helsingistä Rovaniemeen tulleesta lentokoneesta ja tapasimme siinä paviljongissa ja menimme sitten parkkipaikalle minun auton luo, istumme autoon ja minä lähdin ajamaan siihen Kemijärven tielle. Ensimmäinen kysymys Veikolla oli, että eihän tämä auto vaan säry, että kestäähän tämä. Mä kerroin, että kyllä minä uskon, että tämä kestää, että tämä on ihan uusi. Vasta otin 2000 kilometriä oli ajettu vasta niin uudella pikku dieselillä. En kehtaa merkkiä sanoa, koska se menee mainoksen puolelle. Ja seuraava Veikon lause oli sitten, kun hän totesi, että jospa se kestäisi, niin sanoi, että kun maanantaa aamuna menet keskolle, niin sanot itsesi irti ja tulet minun hommiin. Ja se oli selkeitä tekstiä ja lyhyttä ja suoraa.
No hän sen lisäksi, että hän halusi sinut puolueen hommiin, hän tarjosi sinulle tuplapalkan.
Joo, minä sanoin silloin Veikolle, kun hän sanoi, että menet ja irti sanot itsesi maanantaa aamuna, niin mä sanoin, että anna minulle viikko miettimisaikaa. Hän sanoi, että asia selvä, viikko miettimisaikaa. Paljonko Kesko maksaa sinulle palkkaa? Minä kerroin Veikolle, paljonko maksaa. Niin Veikko sanoi, että niin mä maksan sulle kaksinkertaisen palkan.
No se varmasti miellytti, mutta miksi Vennamo halusi juuri sinut puolueen järjestösihteeriksi?
Siihen minä en uskalla vastata ja Veikko itse ei ole vastaamassa tähän kysymykseen.
Eli sitä pitäisi siis kysyä Veikko Vennamolta, niinkö?
Totta kai häneltä, mutta hän on tuolla viimeisessä lepomajassaan.
No hän on viimeisessä lepomajassaan ja hän on myös suomalaisen politiikan legendaarisia hahmoja, ristiriitaiseksi väitetty persoona. Kuinka hyvin tutustuit Veikko Vennamoon?
Erinomaisen hyvin.
Minkälainen käsitys sinulle tuli hänestä?
Nopea, älyinen, viisas, tietävä. Ja pystyi tekemään ratkaisuja, nopeita ratkaisuja, ja yleensä ne olivat oikeita.
Tämä on mairittelevaa puhetta. Oliko hän myös persoonana kaksijakoinen, ristiriitainen, kuten on väitetty?
No, poliitikko Veikko Vennamo oli varmaankin julkisuuteen päin eri Veikko Vennamo kuin mitä hän oli silloin, kun olimme tuolla neuvottelupöydän ääressä kahden kesken. Hän oli lepposa. Hyvin mukava mies ja muistan sen, että Veikko Vennamo soitti minulle yleensä asunnolleni keskiviikkoiltana täällä Helsingissä ja sanoi, että lähettäisikö vähän miettimään. Ja me menimme miettimään sitten semmoinen ravintola tuolla, oli kuin ratsumies, en muista, se on vaihtanut nimeensäkin. Siellä mietimme ja sitten Veikko sanoi lopussa, että eikö syöttiin ja tarjoilija kysyi, että mitä saa olla ruokajuomaksu, niin se oli Veikolla joka kerta sama tilaus. Sitä pullo, sitä punaista, punaviiniä ranskalaista, jonka nimi on, merkki on Beaujolais.
Beaujolais maistui Veikolle. No, todellakin Vennamon kutsumana aloitit SMP:n järjestösihteerinä vuoden 1983 vaaleissa, pääsit eduskuntaan ääniharava J. Juhani Kortesalmen perässä. Elettiin näitä Rötösherra-kirjoittelun kultaisia vuosia ja SMP:n kansanedustajana kohtasit itse nämä Rötösherra-kirjoittelusta tutut maan tavat. Sinua yritettiin lahjoa kahteen otteeseen. Pentti Kettunen, mitä tapahtui?
Joo, ne oli niitä aikoja. Mä olin silloin sekä kansanedustaja että Kajaanin kaupunginvaltuutettu ja pari kertaa syntyi semmoinen tilanne, että tarjottiin etuja, rahallisia etuja minulle ja molemmista minä kieltäydyin ja tänä päivänä tuntuu niin mukavalle istua tässä ja yleensäkin, että kesti vähän selkäranka niin, että en ottanut vastaan niitä lahjomia, mitä mulle tarjottiin ja nyt on hyvä puhua näistä asioista.
Eli sinulle tarjottiin sekä rahaa että huonekaluja ja tämä liittyi kaavoitusasioihin.
Kyllä, pitää paikkansa.
Voitko kertoa tarkemmin?
No, minä en mene mainitsemaan nimiä niistä firmoista, jotka näin tarjosivat. Toinen oli rakennusliike ja toinen oli sitten keskusliike, tukkuliike ja kysymyksessä oli rakennusliikkeen osalta nyt jokainen ymmärtää, mistä on kysymys samoin tässä toisessakin eli huonekalujen ostotarjouksessa, niin että saan hakea itselleni ja meidän piiritoimistolle niin huonekaluja niin kuin tarvitsen, niin huonekaluliikkeestä. Siinä oli kysymys suoraan kaavoitusasiasta.
Kajaanissa. Ja toinen
koski myöskin Kajaania.
Ja se oli tontin rakentamiseen liittyvä.
No, siinä todennäköisesti pyrittiin vaikuttamaan siihen, että kyseinen rakennusliike saisi hyviä rakennuspaikkoja, että minä suhtautuisin myötämielisesti, kun he antavat vaalitukea.
Tämä on vakavaa puhetta. Tästä saa sen käsityksen, että tällainen poliitikkojen lahjonta olisi 80-luvulla ollut hyvinkin laajalle levinnyttä toimintaa.
Todennäköisesti oli ja enpä usko, että tämä on vieläkään poistunut päiväjärjestyksestä. Kyllä nämä viimeisetkin tapahtumat, vaalirahakohut ja niin edelleen, niin näyttää sille, että tämä on edelleenkin tapetilla ja enpä tiedä, pystytäänkö tämä kokonaan ohittamaan, niin että ei poistus kuviosta nämä tämmöiset lahjomis- ja vaalirahakohut.
Eli poliitikkoja yhä lahjotaan, olet sitä mieltä?
No, en minä usko, että ainakaan lopetettu olisi tätä lahjomista.
No, mitä pitäisi tehdä? Millä tällaisista korruptoituneista maan tavoista oikein päästäisiin eroon?
No, kyllä kai se pitäisi lähteä poliitikoista itsestään niin, että selkä rankaa poliitikoille niin, että ei oteta vastaan minkäännäköisiä sen sorttisia, jotka voidaan tulkita lahjonnaksi tai korruptioksi.
Eli syytät tässä nimenomaan poliitikkoja?
Kyllä, minä syytän. Ja minä syytän molempia sekä valtakunnan tason että kuntatason poliitikkoja. Liian heikkoja ihmisiä. Poliitikolla täytyy olla selkäranka.
No, kuinka korruptoituneena maana pidät Suomea?
No, ei varmaankaan pahimpia ihan ole, mutta jos joku väittää, että Suomessa ei ole korruptiota ja lahjontaa, niin ei se sekään ole totta.
No, otetaan tähän muutama tällainen vastinpari kysymys. Timo Soini vai Veikko Vennamo?
Molemmat hyviä miehiä.
Et valitse heistä kumpaakaan.
No, tällä hetkellä minä valitsen Soini.
Maaseutu vai kaupunki?
Minä olen maaseudun miehiä.
konservatiivi vai liberaali?
No, väitetään, että perussuomalaiset ovat konservatiiveja, eli vanha-aikaisia. Se ei kylläkään pidä paikkaansa, mutta jos täytyy valita liberaalin ja konservatiivin väliltä, niin kyllä mä lähempänä konservatiiveja olen.
Kysy kansanedustajalta. Tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 13 jälkeen. 020 690 001.
Tämä on Politiikkaradion suora päivän kansanedustaja. Lähetys tänne lähetykseen voi soittaa. Numero oli tuossa 020690001. Siihen kun numero on soittaa, voi esittää kysymyksen kansanedustaja Pentti Kettuselle. Ja noita kysymyksiä voi esittää myös Shoutboxissa osoitteessa yle.fi/puhe. Ja otetaan ensimmäinen puhelu lähetykseen. Tervetuloa. Mitä haluat kysyä kansanedustaja Pentti Kettuselta?
Kari Pajunen Espoosta. Hyvää iltapäivää.
Iltapäivää.
Kun on tämmöinen vanhan polven suoraselkäinen kansanedustaja kyseessä, niin olisin kysynyt sen näkemystä siitä, minkä tähden tässä kohutussa Finnairin jutussa Christopher Taxellin osa taustaheilujana, taustahääräjänä on jätetty niin vähälle jopa kansanedustuslaitoksessa. Ja tietysti, ettei häntä pysty median puolesta vastaamaan, mutta minkä tähden silkkihansikkaan käsitellään Taxellia, joka kuitenkin on hääräillyt ja ollut näiden stay-bonusten ynnä muiden takana?
Tällainen kysymys.
Tässä oli kysymys.
Kiitoksia kysymyksestä, kansanedustaja vastaa.
Tuohon minun on pikkusen vaikea vastata. Eduskunnassahan on loppujen lopuksi käsitelty hyvin vähän näitä valtionyhtiöiden asioita. No, kyllähän perussuomalaiset osittain on myöskin välikysymyksissä ja muissa käsitellyt, mutta henkilöihinhän me emme ole menneet. Ja täytyy kyllä myöntää se, että Christopher Taxell on ollut monessa mukana. Ja hänhän on entinen ministerikin sieltä 80-luvulta. Ja kyllä muun muassa Taxellin toimintaa tulisi tarkastella kyllä tiukemmin. Ja meillähän on vastaavana ministerinä Heidi Hautala näissä asioissa. Toivottavasti hän puuttuu tiukemmin.
Siinä lähti vastaus Kari Pajuselle. Otetaan seuraava puhelu. Tervetuloa lähetykseen. Mitä haluat kysyä kansanedustaja Pentti Kettuselta?
Hyvää päivää kysyisin. Täällä Reiska, kun on vähän varttuneempi henkilö, eli eläkenäinen, kun perussuomalaiset väittää, että he ovat vanhustenkin asialla, niin missä vaiheessa ja tuleeko vanhushoitolaki voimaan, kun vanhuksia kohdellaan laitoksissa melko tylysti, eikä se aina ole syynä hoitajien puute, vaan näiden hoitohenkilökunnan ihmisten niin kuin kyllästyminen ja virkaantuminen, jos voisi käyttää tämmöistä kauniimpaa sanaa. Tuleeko sinne sanktioita, että jos ei hoideta kunnolla, niin siitä seuraa jotain? Kiitoksia vastauksesta.
Kiitoksia kysymyksestä. Kansanedustaja vastaa.
Meillä on hankkeella nyt tämä niin sanottu vanhuspalvelulaki. Laki ja toivottavasti siihen nyt tulee selkeämpiä säännöksiä. Rahastahan tämä on monastikin kiinni, vaikka tuossa soittaja sanoikin, että riittävästi on henkilökuntaa, mutta on kysymys asenteesta. Jos asenteesta on kysymys vaan, niin kyllähän silloin täytyy siellä hoitolaitoksissa niin esimiesten ja esinaisten puuttua näihin asioihin. Kyllä mä olen sitä mieltä, että vanhukset ovat sitä porukkaa, jotka ovat tämän Suomen omalla kovalla työllään vaikeissa olosuhteissa nostaneet tähän elintasotilanteeseen, missä me nyt elämme. Ja kyllä nuoremmilla on velvollisuus hoitaa vanhuksensa.
Tämä on Politiikkaradion suorapäivän kansanedustajalähetys. Täällä vieraana on tänään perussuomalaisten Pentti Kettunen. Tänne lähetykseen voi soittaa. Numero on 020690001. Siihen numeroon voi soittaa ja esittää kysymyksen. Otetaan muutama kysymys tuolta netin puolelta Shoutboxista. Tässä puhuttiin korruptiosta. Kysymys kuuluu, miksi poliisi ja syyttäjä eivät toimi lahjusten tutkimisissa, kysyy huolestunut kansalainen Yle Puheen Shoutboxissa.
No, kylläpä poliisi on nyt tutkinut ja siellä on tällä hetkelläkin vireillä monta tutkimusasiaa, mutta tässä oli välillä semmoinen aika, että todennäköisesti ei poliisikaan riittävästi tutkinut. Ja tuossa tulee mieleen se, että onko moraali kansalla mennyt heikommaksi niistä ajoista. Muun muassa palataan tuohon vanhaan virsikirjaan, jossa oli semmoinen virsi kuin numero 440, jo vääryys vallan saapi. Ja minusta se toinen säkeistö kuvaa erinomaisen hyvin näitä tilanteita, kun siinä lukee tällä tavalla, että nyt viekas vilppi täällä on noussut kunniaan, on valhevallan päällä ja vääryys voimassaan. Ei kuulla kurjan ääntä ja köyhää sorretaan ja lainkin rikkaat vääntää vääryyttä puoltamaan. Olisiko tässä vastaus soittajalle?
No, eli olet sitä mieltä, että tämä virsi pitäisi palauttaa pikimmiten virsikirjaan?
No minusta se olisi hyvä. Palaisi kansa ja päättäjät niin niille alkulähteille, missä oltiin.
No niin, otetaan seuraava puhelu tänne lähetykseen. Tervetuloa. Mitä haluat kysyä kansanedustaja Pentti Kettuselta?
No niin, Kakkonen Keke täällä, ja olisin vaan pyytänyt vastausta edellisen soittajan kysymykseen. Ja tuli ihan hyvää puhetta tällaisia, mutta ympäri pyöretään, että niin kysymyshän kuuluu, että pitäisikö sanktioita myös tulla silloin, jos todetaan, että on laiminlyöntiä jossain vanhustenhoidossa, niin sanktiokysymys jäi, siihen jäi vastaus tulemaan.
No niin, kiitoksia kysymyksestä.
Kyllä, minusta sanktiota vois siinä ajatella silloin, ja tämä on tietysti, täytyisi tarkemmin miettiä, että mitä lainsäädäntö tässä näissä asioissa tällä hetkellä sanoo, mutta onhan siellä mahdollista muun muassa, jos vanhus on avuttomassa tilassa, niin omaisillahan on oikeus tehdä valituksia ja kanteluita, ja kyllä ne, minä veikkaan, että ne johtasivat kyllä tulokseen. Kansanedustaja ei voi suoraan puuttua. Me ollaan lainsäätäjiä, ei valvojia.
Mutta ajatuksena kannatettava siis.
Kyllä, mielestäsi. Kyllä.
No niin, tässä palattiin tuohon vanhuspalvelulaki-asiaan. Se on tärkeä asia. Shoutboxissa sen sijaan puhuttaa vielä tämä korruptio. Otetaan sieltä kysymys. Aikooko perussuomalaiset ottaa esille eduskunnassa eläkeyhtiöiden johtajien pörssiyhtiöiden hallituksissa jäseninä olemisen? Tämä kahdella pallilla istuminen on aika epäilyttävää, kirjoittaa nimimerkki El Reino.
Kyllä me on otettu jo nämä asiat ja varmasti otamme vielä lisääkin. Ja tämä, että pörssiyhtiöissä istuu hallituksissa korkeita virkamiehiä, niin minusta se ei ole oikein.
Pystytäänkö se tekemään jotain?
Muuttamalla virkamieslainsäädäntöä.
No niin, perussuomalaiset viime kevään jytkuvaaleissa saivat ison poliittisen mandaatin. Pentti Kettunen, itse näit 80-luvulla, kuinka SMP repeytyi hajalle hallitusvastuussa. Nyt viime kevään vaalien jälkeen perussuomalaiset eivät lähteneet mukaan hallitukseen, ja tietojen mukaan eduskuntaryhmässä juuri sinä olit se, joka esitit ensimmäisenä, että Kataisen ehdolla ei mennä hallitukseen.
Miksi? Näin oli. Tilanne oli täysin mahdoton. Katainen tarjosi niin, että jos perussuomalaiset lähtevät mukaan hallitukseen, hän pyysi nimenomaan, Timo Soini saa valtiovarainministerin salkun ja perussuomalaiset saavat kaksi kertaa äänestää vastaan näitä Kreikan tukipaketteja, mutta sen jälkeen täytyy tinkimättömästi noudattaa Kataisen käskyjä. Ei sellaiseen. Ajatelkaapa kuulijat ja toimittaja, jos tässä tilanteessa nyt oltaisiin perussuomalaiset olisivat mukana hallituksessa ja me olisimme Kataisen, pääministeri Kataisen nöyriä, kuuliaisia palvelijoita, niin mikä olisi tilanne? Minä en uskaltaisi mennä Kajaanissa kauppatorille. Siellä tulisi ihmiset minun kimppuun ja päälle, että sinäkin olet petturi. Nyt me pidimme selkärangan, emme lähteneet siihen leikkiin mukaan, me olemme olleet oikeassa ja tilanne on tämä, mikä nyt on. Kreikka kaatuu, kohta kaatuu ehkä Espanja ja niin edelleen. Näin siinä vaan kävi.
Eli nämä olivat ehdot. Kahdesti kyllä, olisi kyllä saanut.
Me ei olisi saatu, Soinista olisi tullut valtiovarainministeri. Minä olisin todennäköisesti liikenneministeri, mutta olisimme joutuneet pettämään lupauksemme, vaalilupauksemme ja äänestäjämme, ja meidän selkäranka kesti.
No, hukkaavatko perussuomalaiset nyt kuitenkin jollain tapaa nämä jytkyvaalin hedelmät istumalla oppositiossa?
Me olemme oppositiossa, me olemme siellä totuuden torvi. Me olemme ainut, jolla on puhtaat paperit. Toimittaja varmaankin muistaa sen, että keskusta 74 teki päätöksen, oli viemässä Suomea Euroopan unionin jäseneksi. Keskusta oli ratkaisevalla paikalla. Meillä ei ole tämmöisiä tahroja taustalla. Me pystymme olemaan reilusti sitä mieltä, mitä olemme, eikä meitä ei voisi syyttää takin kääntämisestä.
Ja taustalla oli nimenomaan pelko tästä 80-luvun tilanteesta, jolloin SMP repeytyi ja lopulta ajautui konkurssiin hallitusvastuun paineessa.
No kyllä tässä tilanteessa meidän päälupauksemme oli se, että me vastustamme näitä Euroopan unionin tukipaketteja ja tuomitsemme sen, että suomalaisten verorahaa pannaan tänne Etelä-Euroopan hulttiovaltioille. Ja jos me olisimme sen lupauksen pettäneet, niin mehän olisimme pettureita.
No, kello on nyt niin paljon, että meidän on pakko ruveta lopettelemaan tätä lähetystä, mutta vielä päivän kansanedustajan ystäväkirja. Siinä Pentti Kettuselle ensimmäinen kysymys kuuluu, erityistaitosi.
No, en mä tiedä, onko mulla mitään erityisiä taitoja. Ja kirjan lukuhommatkin on melkein jäänyt siihen, että päällimmäisenä on, mitä mä muistan kirjojen lukemisesta, niin on paras kirja Pekka Puupää.
No minulla on tämmöinen tieto, että keihäs olisi lentänyt kädestäsi yli 60 metriä. Pitääkö se paikkansa?
No ne on niitä vanhoja aikoja, 50 vuoden takaa olevia tietoja. Kyllä se lensi tuota, silloin oli esikuvina oli muun muassa Soini Nikkinen ja Yrjö Nikkanen ja sitten pikkupoikina jo opettelimme viskaamaan keppiä lepikossa ja hyvä oli käsi.
Jonkin sortin erityistaito yli 60 metriä keihästä. No, lempiruoka eduskunnan kuppilassa.
Kyllä hernekeitto on hyvä.
Mottosi.
No, suora selkäranka ja ryhti.
Mitä ottaisit mukaan autiolle saarelle?
No, vaimoni.
Pentti Kettunen, oikein paljon kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa päivän kansanedustajan haastattelussa.
Kiitoksia.
Ja oikein paljon kiitoksia kaikille soittajille.
Politiikka-radio. Tapio Pajunen. Yle Puhe.
Hätäneuvottelut Kreikan hallituksen muodostamiseksi ovat jatkuneet tänään. Kriittisimpien arvioiden mukaan maa joutuu ulos eurosta, jos hallitusneuvottelut epäonnistuvat torstain takarajaan mennessä. Kreikan eropuheet ovat höpötystä ja propagandaa, toteaa puolestaan eilen Brysselissä yömyöhään saakka kokoustaneen euroryhmän puheenjohtaja Jean-Claude Juncker. Miltä tilanne näyttää Kreikasta käsin? Ylen aamu-tvn Jakke Holvas soitti aamutuimaan Ateenaan, jossa puhelimeen vastasi toimittaja Sara Saure.
Torstaina viimeinen päivä hallitusneuvottelu ja miltä nyt näyttää, saadaanko jonkinnäköinen hallitus kasaan?
No näyttää siltä ainakin tällä hetkellä, että puolueet yrittävät äärivasemmistoa lukunottamatta välttää kaikin keinoin uusia vaaleja. tässä nämä Kreikkaan hetki hetkeltä lisääntyvät paineet ovat nyt sitä luokkaa, että hallituksen muodostuminen on jo tänä aamuna ehkä hieman todennäköisempää kuin vielä eilen. Ja tässä eilenhän tuli presidentin taholta ehdotus teknokraattihallituksesta maalle. Itse en välttämättä usko, että teknokraattihallitus kantaisi tässä maassa jo sen takia, että kansa ei halua virkamiehiä johtoonsa. Sen sijaan arvelen, että jonkinlainen laajapohjainen yhteishallitus voisi sittenkin olla ratkaisu.
EU:ssa tuntuu olevan konsensus siitä, että säästölinja olisi oikea. Miten siellä Kreikassa säästöohjelman vastustajat perustelevat kantaansa, kun se tuntuu meistä niin kummalliselta?
No nämä puolueet perustelevat sen sillä, että lainaohjelmat pohjaavat ihan väärälle jalustalle. Ne pohjaavat pienituloisten kreikkalaisten rokottamiseen. Ja täytyy muistaa, että eiväthän nämäkään puolueet toki vastusta Kreikan yhteiskunnan toimimattomien rakenteiden uudistamista. Ja tähän esimerkiksi juuri äärivasemmistolla on esittää talouskasvu- ja työllistämisstrategia. Ja siinä on muun muassa tällaisia kohtia kreikkalaisten pankkien kansallistamisesta ja sitten jonkinlaisesta sisäisestä lainaamisesta. Eli että kreikkalaiset lainaisivat valtiolle, suurituloiset pakollisesti ja pienituloiset sitten vapaaehtoisesti.
No näkyykö siellä kansalaisten tavoissa rahan käytössä mitenkään se, että eurosta saatetaan mahdollisesti irtautua ja ehkä jopa näitä lainoja ei makseta?
Ilmassa on toki epävarmuutta ja ihmiset ovat odottavalla kannalla, mutta esimerkiksi mistään hälyttävästä talletusten joukkopaosta ei ole tässä uutisoitu. Ja sitten on myös niitä, jotka eivät yksinkertaisesti näissä päivittäisissä vaikeuksissaan edes kykene ajattelemaan eurosta tippumisen uhkakuvia. Ja on myös sekin linja, joka tavallaan kehottaa olemaan kuuntelematta kauhuskenaarioita. Jo sen vuoksi, että EU:ssa ei ole jonkun maan yhteisvaluutasta pudottamisen ohjeistusta.
Torstaihin vielä aikaa. Jäädään seuraamaan, kuinka tässä Kreikan hallituksen kokoamisessa käy. Kiitos Sara Sauri. Jatketaan täältä studiosta nyt Nordean pääanalyytikon Jan von Gerichin kanssa. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Euroryhmän eilisessä kokouksessa euromaat toistivat halunsa pitää Kreikan mukana tässä rahaliitossa, mutta patistelu kuitenkin jatkui. Kreikan suhteen pohditaan nyt ehkä kahta asiaa. Toisaalta sitä niin, että lähteekö Kreikka eurosta tai heitetäänkö se pois siitä. Ja sitten toisaalta sitä niin, että jos näin käy, niin maksaako Kreikka koskaan näitä lainojaan. Aloitetaan tuosta mahdollisesta eurosta irrottautumisesta. Jos Kreikka lähtisi eurosta, niin mitä tapahtuu? Aloitetaan ensin Kreikan taloudelle.
No kyllähän Kreikan taloudelle nämä ongelmat vaan kasvaisi tästä. Et jos lähdetään liikkeelle siitä, että miten, mikä on Kreikan valtion talouden tilanne tällä hetkellä, niin vaikka unohdettaisiin kaikki velkamaksut, kaikki velkojen korot, niin Kreikan valtiolla on alijäämä tällä hetkellä. No voisi ajatella, että jos Kreikka nyt ei lähde enää toteuta tätä säästöohjelmaansa, luopuu eurosta, niin kaikki rahahanat menisi kiinni, jolloin silloin tämä valtion talous pitäisi tasapainottaa saman tien, eli käytännössä johtaisi suurempiin säästötoimiin kuin tämän tukiohjelman alla. No tämä on ehkä pieni ongelma. Kreikan pankeille menisi rahahanat kiinni. Euroopan keskuspankki on rahoittanut kreikkalaisia pankkeja nyt, ja tämä voisi johtaa siihen, että Kreikan kun pankkijärjestelmä romahtaisi, tallettajat ei saisi rahojaan, ja voi vaan ajatella, että minkälaiseen kaaokseen tämä johtaisi sitten Kreikan sisällä. Jos ei ole minkäänlaista luottamusta siihen, että maassa on minkäänlaista vakautta, niin kyllä ulkomaankauppakin aika paljon vaikeutus voisi johtaa siihen, että tuontitavaroiden saanti vaikeutus, Kreikan uusi valuutta, mikä se sitten olisikaan, devalvoitus todennäköisesti vahvasti, ja voitaisiin joutua kierteeseen, jossa sitten kun saadaan tämä uusi valuutta, niin uusi keskuspankki joutuisi lähteä rahaa painamalla tuottamaan sitä, ja sitten meillä voisi olla tilanne, jossa tämä Kreikan uusi valuutta devalvoituu vahvasti, ja sitä kautta voisi tulla sitten inflaatiotakin, että kyllä tästä helposti seurauksena olisi hyvin epävakaa ympäristö.
No, taloustieteen professori Vesa Kanniainen on verrannut Kreikan tilannetta Islantiin ja sanonut, että Islanti devalvaation kautta siirtyy vähitellen kasvu-uralle. Entä Kreikka? Voisiko tapahtua jotain vastaavaa?
No, jos lähdetään liikkeelle näistä...
Mitä mieltä olet tästä rinnastuksesta?
No, ei se toimi. Islanti on hyvin pieni talous. Islanti ei ollut osa valuuttaunionia. Islannin poliittinen järjestelmä voisi ehkä argumentoida, että on hieman toisenlainen kuin Kreikassa. Me ollaan kaikki nähty tässä viime vuosina, että kuinka tehokas Kreikan poliittinen järjestelmä on, joten on varmaan ihan perusteellista olettaa, että he pystyvät hallitusti ottamaan käyttöön uuden valuutan ja huolehtimaan tästä järjestyksessä ilman minkäänlaista kaaosta. Eihän se tulisi Kreikassa onnistumaan, kun katsotaan nyt vähän, että mitä on viime aikoina tapahtunut. Toinen on sitten, koska Kreikka on osa valuuttaunionia, niin tässä tulisi tämä muutos eteen, että ensin pitäisi ottaa käyttöön se oma valuutta. Ei ole tällaista infrastruktuuria valmiina, että tämä voitaisiin tehdä, joten väistämättä tulisi tällainen jonkunlainen tyhjö ja kaaostila. Ja sitten on totta kai, sitten kun ajatellaan, että mitä seurauksia Kreikan erolla voisi olla muulle euroalueelle, niin se poikkeaa sitten myös täysin tästä Islannin tilanteesta.
No, tämä on nyt haasteellinen tilanne varmasti kaikille ekonomisteille. Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen sanoi eilen, että kukaan ei pysty ennustamaan, mitä tulee tapahtumaan. Mutta muun muassa nobelisti, ekonomisti Paul Krugman kirjoitti kolumnin, jossa hän kävi vaiheet läpi, että mitä tapahtuu, että ensin Kreikka jättää euron todennäköisesti kuukauden sisällä ja sitten toinen vaihe, pääoma pako iskee Espanjan ja Italian pankkeihin, kun tallettajat yrittävät siirtää rahansa Saksaan ja sitten tulee muun muassa rahoitusoperaatiot, joilla estetään pankkeja kaatumasta. Miltä kuulostaa?
No ihan mahdolliselta, että kyllähän tämä on totta, että kukaan ei varmuudella voi ennustaa, mitä tapahtuu, mutta erilaisia skenaarioita voidaan ilman muuta tehdä. Ja yksi olennainen riski on nimenomaan tämä, että jos Kreikassa nähdään, että tallettajat joutuu realisoimaan tappioita talletuksille, joita on tähän mennessä pidetty kohtalaisen turvallisina tai varmaisena turvallisimpana sijoitusmuotona, niin ilman muuta suuri riskitekijä on, että mitä tekee espanjalaiset, italialaiset tallettajat siinä vaiheessa, että lähdetäänkö vetämään rahoja pois ja viemään niitä saksalaisiin pankkeihin tai patjan alle tai jonnekin muualle. Että toki talletukset on vähentynyt esimerkiksi Kreikassa noin 30% huipuistaan, mutta että otetaan huomioon, että miten, kuinka paljon talous on supistunut. Ihmiset on ehkä joutunut vaikeuksien takia ajamaan alas säästöjään, niin tämä on loppujen lopuksi ollut aika maltillista tämä talletusten pako tällä hetkellä.
Luottoluokittaja Fitch totesi aivan vastikään, että Kreikan lähtö eurosta olisi vahingollista, jos se tapahtuisi hallitsemattomasti. Miten se voi tapahtua hallitusti?
No edelleenkin on huomattavia riskejä, että sitä ei ihan hallitusti pystyttäisi toteuttamaan, mutta että kyllä tämä pystytään paljon paremmin toteuttamaan tällä hetkellä kuin joitain vuosia sitten. Että jos ajatellaan ihan Kreikan valtionvelkaa, niin sehän on nyt pääosin julkisissa käsissä, joten sitä on tavallaan helpompi hanskata sitä kautta.
Tämä on jotenkin vielä käsissä.
No nyt se, että nythän Kreikalle tehtiin yksityisen sektorin velkajärjestely, jonka seurauksena tosiaan Kreikan velka nyt pääosin on julkisissa käsissä. Että nyt jos Kreikka jättäisi nämä velat maksamatta, niin se on pääosin julkiset velkojat, muut euromaat, mahdollisesti kansainvälinen valuuttarahasto, vaikka toisaalta niitä lainoja Kreikka voisi ehkä priorisoida. Sitten Euroopan keskuspankki ja sitä kautta sitten eri maiden kansalliset keskuspankit, jotka tässä sitten kärsisivät. Et siinä mielessä se valtionvelka sen käsittely tällaisessa tilanteessa ei enää olisi se suurin ongelma. Et niinku suurempi riski on sitten, että minkä tällaisen ennakkotapauksen tämä Kreikan eurosta lähteminen jättäisi, kun tähän mennessä on aika vahvasti puhuttu, että tämä nyt on mahdotonta, että yksi jäsenvaltio voisi lähteä eurosta. No nythän sitä on vähän avattu tätä keskustelua, mutta sitten nimenomaan kun mennään näihin muihin maihin, että mitkä on nämä leviämisvaikutukset, mitä tapahtuisi tämän Italian, Espanjan valtion rahoitustilanteelle, saisiko ne vielä rahaa markkinoilta ja mitä sitten tekisi tallettajat näissä maissa. Ja olisiko Euroopan keskuspankki sitten kuinka valmis tarvittaessa kompensoimaan tätä tilannetta.
Voiko tästä, jos Kreikka ei maksa lainojaan takaisin, niin voiko siitä tulla nyt sitten ikään kuin uusi pitkä tarina, joka jatkuu vuosia? Tai niitä osittain maksetaan tai siitä neuvotellaan uudestaan ja uudestaan?
No se vähän riippuu, että miten täällä tehdään. Että sanotaan, että tämä, jos Kreikka nyt tässä hyvässä skenaariossa pysyy eurossa ja jatkaa tätä tukiohjelmansa toteuttamista, niin varmasti jossain vaiheessa on edessä uusi keskustelu siitä, että Kreikka ei välttämättä pysty maksamaan takaisin lainoja ja pitää uudelleen neuvotella niitä ehtoja. Mutta sitten taas, jos Kreikka lähtee eurosta, niin sitten se olisi varmaan aika nopeasti edessä se, että Kreikka jättää merkittävän osan lainoistaan maksamatta.
Katsotaan vielä vähän tulevaa, nimittäin nyt Moody's laski jopa, siis luottoluokittaja Moody's laski jopa 4 pykälällä 26 italialaispankin luokitusta. Ja pankkien joukossa muun muassa UniCredit ja San Paolo. Mikä merkitys tällä on ja tuleeko myös muiden maiden pankeille samanlaisia ukaisia?
No ei tämä varmasti helpota ainakaan näiden pankkien tilannetta, mutta tässä Moody'sin tapauksessa tämä oli siinä mielessä odotettua, että tässä jo useampi kuukausi sitten Moody's ilmoitti, että se tulee käymään läpi eurooppalaisten pankkien luottoluokituksia ja nyt ne lähti realisoitumaan, että italialaisia pankkeja liuta alennettiin jo. Sama on edessä monilla muilla mailla. Myös pohjoismaisten pankkien luokitukset tarkastellaan ja niissäkin voidaan nähdä laskuja.
Vielä yksi kysymys. Nimittäin, kun Kreikka alun alkaen otti lainaa, niin mihin lainat on käytetty? 2 ekonomistilta kuulin, että sinä saattaisit tietää tämän.
No Kreikassahan toki julkinen sektori kasvoi vahvasti, että on ollut tämä 2-puoluejärjestelmä, että aina ennen vaaleja on lupailtu, että uusia tukitoimia, etuja, että Kreikan julkinen sektori kasvoi vahvasti, julkisen sektorin palkat on huomattavasti ollut suuremmat kuin yksityisellä sektorilla, mutta mä vetäisin sen myös tuonne valtion tulopuolelle sitten, että Kreikan julkinen sektori on ehkä samaa koko luokkaa talouden kokoon nähden kuin Suomessa, mutta Kreikan verokertymä on ihan eri luokkaa. Verokertymä tökkii, Kreikassa ei saada kerrytettyä veroja, joten niin kuin se tulopuoli on se toinen, että siellä on korruptiota, siellä on veronkiertoa, joten verotulot on huomattavasti matalammat kuin nämä menot.
Sanoi Nordean pääanalyytikko Jan von Geri. Ja häntä haastatteli Jakke Holvas.
Politiikka Radio. Tapio Pajunen. Yle Puhe.